Викендовшто остана задна се одигра над преварите од второто коло во АА Лигата. Во дербито на колото, Мелбурн Сити го совлада Мелбурн Виктори со 2:1. И покрај поразот во меѓусебниот скор, води Виктори со 10 победи, а Сити има сега 9 со 5 нерешени средби. Сепак, се уште владее мислењето дека Мелбурн Сити е помалиот партнер во АА Лигата од Виктори, која е од првата година кога се формира оваа лига. Но новиот тренер на Мелбурн Сити, Ворен Джойс, изгледа многу заинтересиран тоа да се надмине.
Obviously it's still early season. It's just 3 points early in the season when you know everybody's finding the feet anyway. You know the biggest thing for me tonight was to come here and not be bullied.
На другите средби од оваа коло се постигнаа следните резултати. Brisbane Roar, Adelaide United 1:2, Western Sydney Wanderers, Central Coast Mariners 2:2, Newcastle Jets, Perth 2:2. За Ньюкасл настапи Данијел Георгиевски и Бен Кантаровски, кој и воено постигна гол. Иако Ньюкасл Джетс водеше со 2:1, сепак во последните минути прими гол и освоија само бот. Бранителот на титулата Сидни ФС го совлада Велингтон со 3:2. На табелата водат Мелбурн Сити и Сидни ФС со 6 бодови. Во македонската прва лига се играше 10-то коло. Во дербито на колото Вардар Шкендија 4:2. На другите резултати: Академија Пандев Шкупи 2:0, Скопје Силекс 1:1, Ренова Работнички 3:1 и Пелистер победа во Пелагонијското дерби 2:1. Води Шкендија со 25 бодови, втора Вардар со 19, но и 2 надпревари помалку, а трета е екипата на Академија Пандев со 17 бодови и надпревар помалку. Во двете втори лиги се одигра надпреварите од 8-то коло. Одиме првенство резултатите од источната група. Саса Тиквеш 2:0, Осогово Борац 1:2, Плачковица Кожув 3:1 и Беласица Брегалница Штип 1:1. Екипата на победа беше слободна по откажувањето на Хоризонт Турново. Води Беласица со 20 бодови, втора екипата на Брегалница Штип со 18. Еви ги резултатите и од западната група. Струга Велазарими 4:2, Гостивар Лабуништа 0:0, Локомотива Euromilk 2:1, Новац и Зајас 6:1 и Тетекс Македонија Ѓорче Петров 1:0. Води Велазарими со 16 бодови. Во англиското фудбалско првенство дерби над преворот помеѓу Ливерпул и Манчестер Јунајтед заврши без голови 0:0. Затоа пак Арсенал загубе на гостувањето кај Ватфорд со 2:1. Првиот гол за Ватфорд беше постигнат по контроверзно досуден пенал. Тоа го вели и менеджерот на Арсенал Арсен Венгер. Манчестер Сити по убедливата победа над Сток од 7:2 води на табелата со 22 бода. Толку од вестите од фудбалот, одиме сега со други спортски вести од Македонија. Шахистите на Алкалоид го освоија второто место на Европскиот куп што се одржа во Анталија, Турција. До второто место стигна во самиот финиш од надпреварувањето со победата од 4:2 над Бајамара. Со тоа Алкалоид не успеа да ја одбрани титулата од минатата година. Првци стана шахистите на глобус од Русија. Вториот македонски представник на турнирот, екипата на Гамбит Асеко, со 7 бода на крајот заврши на делба на 17-то место од вкупно 36 екипи колку што учествуваа на купот. А од ракометот пристигнуваат пријатни вести. Македонските представници во Лигата на шампионите забележаа победи. Ракометарите на Вардар ја совладаа шпанската Барселона во групната фаза. Пред своите навивачи, Вардарци славија со 27:24. Со оваа победа, црвено-црните сега се одвоија на првото место во групата А со 4 победи и 1 нерешен резултат по 5 кола. Да слушнеме во продолжение и изјавата на играчот на Вардар, Илија Абутович, дадена по надпреварот со Барселона.
Пред сек не сме искористивме добра шанса, игравме дома. Направивме добар резултат, сега први сме во група. Па мислам, игравме добра одбрана, игравме добар напад, добро се спремивме за утакмица, изигравме све како што треба и тоа е резултат. И одбрана и напад, се игравме како треба, како што треба против Барселона. Е многу тешко да се игра секогаш, ево денес водевме по 5-6 разлика цела утакмица. Може требавме да добиеме малку повеќе на крај, али победа е победа.
Во следното коло, Вардар на 4 ноември угостува на Кристијанштад. и ракометарите на Металург стигнаа до првата победа на гости сезонова во Лигата на шампионите, откако го совладаа Чеховски Медведи со 32-26. Следниот надпревар, Металург го игра против Горење во Скопје. И женската екипа на Вардар постигна нова победа во Лигата на шампионите, овој пат на гостувањето кај германскиот Турингер со 29-21. Со оваа победа Вардарки само потврдија дека се главни фаворитки годинава за трофеот во Лигата на шампионите. Следниот надпревар Вардарки исто така го играат на гости против норвешката екипа Ларвик. Од ЕХФ купот е елиминиран Охрид. Тој загуби на двата надпревари против Порто, што ги одигра во Португалија и тоа убедливо. Првиот го загуби со 37-20, а вториот со 44-26. Се враќаме повторно со спортските настани во Австралија. Кошаркарите на Сиднеј и Кингс по поразите во првите две кола, во третото стигнаа и до првата победа, совладувајќи ја Илавара Хоукс со 103-87. Американското засилување Пери Елис постигна 33 коша. Тој вели дека тимот е веќе подобрен.
We were just so close. We were so close to being a great team, you know, and we're starting to figure that out. We saw on tape what we needed to work on and we did really well tonight.
Од меѓународната спортска сцена издвојуваме две вести, едната од тенисот, а другата од MotoGP шампионатот. Победник на тенискиот Мастерс во Шангај е швајцарецот Роже Федерер. Во финалето со 2-0 во сетови го совлада шпанецот Рафаел Надал. 94-та титула во кариерата, а 6-та годинава за Федерер. А русинката Марија Шарапова е победничка на турнирот во Тијанјин. Во финалето со 2-0 во сетови ја совлада белорусинката Арина Сабаленка. Ова е прва титула за Шарапова по враќањето на тениските терени, поречиси двогодишна пауза. Возачот на Дукати, Андреа Довичи Озо, е победник на треката за големата награда на Јапонија од MotoGP шампионатот. Вторни целта мина Марк Маркес, а трет беше Данило Петручи. Во генералниот пласман води Маркес со 244 поени, а зад него е Довичи Озо со 233.